Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V četrtek se je zaključila javna razprava o predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike po letu 2023, v Sloveniji seveda o slovenskih ukrepih. In tudi člani sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije so takrat imeli tretjo izredno sejo, še zadnjič vzeli pod drobnogled besedilo predlogov in tudi usklajevali vse pripombe in predloge, ki so jih člani posredovali na samo zbornico. Po nekajurni razpravi in pregledu pripomb pa so svetniki soglasno sprejeli sklep, da zbornica ne potrdi strateškega načrta v celoti, dokler se ne sestanejo s predsednikom vlade. Kakšne so zahteve, zakaj je do tega prišlo in kako naprej, pa nam bo povedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič, ki je zdaj s pomočjo telefona naš gost. Gospod Roman, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
Torej, zahtevate dodatna sredstva?
Ja, od tega seveda ne odstopamo. To je, ta dodatna sredstva zahtevamo predvsem za tako imenovani drugi steber, za investicije, za dobrobit živali, ter seveda za tiste kmete, ki delajo v težjih pridelovalnih pogojih. Smo pa seveda preučili tudi vse ostale pripombe. Moramo reči, da je veliko tega upoštevano in tudi nekje že usklajeno. Seveda čakamo zdaj seveda čisto pis, da vidimo, kaj se bo ven izcimilo. Pričakujemo pa seveda tudi, dogovor imamo nekje, da bo kmalu v začetku decembra prišel bil sestanek s predsednikom vlade vseh nevladnih organizacijah in da seveda potem vidimo, kam bo še ta, koliko bo še teh sredstev in kam jih bomo prerasporedili.
Slišim, da je bilo veliko govora o tem, da je kmetije, torej kmetijska gospodarstva, kot reče kmetijska politika, potrebno obravnavati kot celoto in vi tega niste mogli, ker izračuni na marsikaterem ukrepu še niso znani.
Da bi to lahko kar potrdili, ker ti nimamo kalkulacij, koliko bo to kmet imel stroškov za posamezen ukrep, predvsem so to te tako imenovani okoljski ukrepi, ki jih zahteva seveda zakonodajni okvir Evropske unije, in koliko od teh stroškov bo kmet seveda dobil. To približno seveda tako, da bi šel nekdo na novo delovno mesto, podpisal pogodbo o zaposlitvi, ne bi pa vedel, koliko bo dobil plače. Zato seveda mi tega nismo mogli v celoti.
Slišati je o več zneskih, v sporočilu za javnost je zapisan 380 milijonov, čeprav razumem, za obdobje prihodnih 5 let, torej od 2023 do 2027.
Je tukaj je potrebno seveda povedati, da je to za 5 let, in moramo povedati nekaj, ne? Da na teh 380 milijonov po izračunih in po kalkulacijah, ne, ki smo jih pripravili, bodo slovenske kmetije vložile na teh 380 milijonov približno nekje 1,5 milijarde. Ne? Ni to samo, da bi teh 380 milijonov se na kmetije razdelilo daleč od tega, to seveda bo samo pri investicijah del sredstev do 30%, ne? In to pomeni seveda, da toliko in toliko više vsota bojo morale same kmetije vložiti, ki pa so seveda nujno, da jih vložimo, če se hočemo obdržati, če hočemo držati konkurenčnost, saj za eno silo konkurenčnost in obstajati, se pravi, proizvajati hrano.
Torej, če prav razumem, gre za to, da ko bodo razpisani različni razpisi za sofinanciranje, ne bo res pri recimo določenem številu kmetij, zainteresiranih pa recimo dvakrat toliko.
Ja, zainteresiranih kmetij za razpise bo verjetno več, kakor bo sredstev, to je bilo tudi do sedaj, vendar če je do sedaj dobilo v tem programskem obdobju na razpisih uspešnih bilo tam okoli 1600 kmetij, z popolno dokumentacijo jih je vložilo pa 7000, ne? Mi upamo, da bomo ta razmerje zbližali in da bo več kmetij uspelo se posodobiti.
Predvsem daje misliti, da so kmetijske svetovalke in svetovalci nekatere kmetije, ki so bile tam na meji, že prepričevali, da pravzaprav se jim ne splača delati te dokumentacije. Torej, verjetno interesa bi bilo še več.
Interesa bi bilo še več, vendar, ko so potegnili točkovanje, ne, tukaj je pomembno točkovanje, so seveda ugotovili, da tiste meje ne bojo dosegli in je po domače povedano brez veze, da se kmetija daja, pripravlja gradbeno dokumentacijo, plačuje komunalne prispevke in ne vem še kakšne stroške, ki pa bi bil že vnaprej Sizifovo delo.
Gospod Roman Žveglič, torej, če vas prav razumem, v začetku decembra pričakujete sestanek s predsednikom vlade, kako bo potem vse skupaj naprej potekalo?
Ja, potem pa bomo seveda videli, kakšen približek bo temu našemu, na tem našim zahtevam in se bomo odločali sproti.
Hvala lepa, lepo nedeljo.
Hvala tudi vam, lepo nedeljo. Predvsem pa seveda želim lepo nedeljo našim kmeticam in kmetom in vsem tistim, ki obdelujejo našo slovensko zemljo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
V aktualnem programskem obdobju, ki se bo v prihodnjem letu končalo, sta že bila izpeljana dva, pravkar pa je odprt še tretji javni razpis za pomoč za zagon dejavnosti in razvoj majhnih kmetij. V tem tretjem in torej tudi zadnjem razpisu v tej perspektivi je rezerviranih nekaj več kot 15 milijonov evrov sredstev, ki so majhnim kmetijam, ki načrtujejo vlaganje v razvoj, na voljo z lažjim dostopom. Janez Pirc, direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, opozarja, da je prav razvoj teh kmetij pomemben za vitalnost slovenskega podeželja in so si zato na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije zelo prizadevali, da je do teh razpisov prišlo. Zdaj vse majhne kmetije, ki imajo vizijo razvoja, vabijo, da se odločijo za sodelovanje in posežejo po sredstvih, ki so jim še na voljo.
Na podlagi teh začasnih podatkov in popisa kmetijstva imamo v Sloveniji dobrih 67 tisoč kmetijskih gospodarstv, pri čemer pa delež tistih kmetij, ki imajo površino, se pravi v velikostnem razredu od 0 do 3 hektare kmetijskih zemljišč v uporabi, predstavlja kar 38% teh kmetijskih gospodarstv. Vsi deležniki v kmetijstvu smo se vedno strinjali za in prizadevali za ohranitev teh malih kmetij pri vstopu v Evropsko unijo, ko je bilo to še posebej težka naloga in končno sedaj ohranjanje malih in srednjih velikih kmetij postala pomembna tema tudi Evropskega parlamenta in pa komisije in od držav članic zahteva, da v bodoče, da obstoječe programe razvoja podeželja in pa bodoče strateške načrte vključijo tudi ta pomoč, se pravi suport in pa sofinanciranje malih kmetij. Slovenija je potreba po ohranitvi in se pravi po tem razvoju malih kmetij zaznala že prej, se je objavi trenutno že tretji javni razpis na podokrepu 6.3 pomoč za zagon dejavnosti namenjen razvoju malih kmetij. Izvajanju tega podokrepa je Slovenija namenila 52 milijonov evrov, od tega 39 milijonov evrov prispeva Evropska proračun Evropske unije. Pred dobrimi 4 leti ministrstvo objavilo prvi javni razpis na ta podukrep 6.3 pomoč za zagon dejavnosti namenjen razvoju malih kmetij višine 20 milijonov evrov. Vrednost razpisanih sredstev zadostovala za 4000 kmetij. Kot majhne kmetije so bile opredeljene, se pravi kmetije, ki obdelujejo najmanj 3 in manj kot 6 hektarov primerljivih kmetijskih zemljišč. Redijo vsaj 3 in pa ne več in pa manj kot 15 glav velike živine in pa seveda zagotavljajo tudi minimalno obtežbo travojednih živali, se pravi govedo, kopitarje, drobnice, jelenjad, v obsegu 0,7 GVŽ na hektar, razen izjema pri ekoloških kmetijah, kjer je ta obtežba pogojena z 0,5 glav velike živine na hektar.
Pirc opozarja, da so veliko vlogo pri uspešni izvedbi tako prvega kot drugega javnega razpisa odigrali kmetijske svetovalke in svetovalci, ki so kmetijam svetovali, pa tudi odlično sodelovanje in podpora strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. V obeh razpisih so bila razdeljena praktično vsa sredstva, ki so bila na voljo. A na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije vse male kmetije, ki še niso izkoristile te možnosti, še posebej tiste, ki se ukvarjajo s pridelavo sadja in zelenjave, vabijo, da pohitijo in do 16. decembra oddajo vlogo za tretji razpis.
Trenutno je odprt tretji javni razpis za podukrep 6.4. Razpisanih je 15,4 milijone evrov. Razpis je odprt, se pravi, do 16. decembra, dober mesec pa pol. Je še pred nami, da se lahko tisti kmetje, ki do zdaj niso bili uspešni ali pa niso oddali vloge, prijavijo, se pravi oglasijo na naši javni službi kmetijskega svetovanja v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice in kandidirajo, se pravi, za pridobitev nepovratnih sredstev v višini 5000 evrov. V okviru tretjega javnega razpisa lahko dajo vlogo tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, to je zdaj novost. Tako da povabilo tudi tem kmetijam, kjer jim ne bo pač potrebno izpolnjevati pogoje obtežbe z živalmi. V okviru meril za izbor vlog bodo vstopni prag lažje dosegli tudi kmetije, ki niso v problemskih območjih. Zakaj? Zato, ker na javni razpis vabimo tudi vse žnjerejske kmetije, ki niso kandidirali na prvi dveh razpisih, se pravi, niso še izkoristili to možnost, zdaj so sredstva in prav vse te kmetije povabljene, da se oglasijo na naših strokovnih sodelovcev v okviru javne službe kmetijskega svetovanja, pogledajo si svoje možnosti za ta razvojna sredstva teh malih kmetij.
Vsaka od kmetij namreč za ta sredstva lahko s svojimi razvojnimi projekti kandidira le enkrat na obstoječe obdobje skupne evropske kmetijske politike.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Generalni direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, magister Miran Mihalič, pa takole pojasnjuje še nekaj ozadij vseh treh razpisov namenjenih malim kmetijam.
Glede na to, da velikokrat govorimo o vseh ukrepih kmetijske politike, da so se osnovani na dokaj kompliciran birokratski način, je tu narejen, da rečem, velik napredek, še posebej glede na to, da ne govorimo o veliko visokih finančnih sredstev na posameznega kmeta in je tu tveganja za kakršnokoli zlorabo ali pa nepravilnost pravzaprav nižja, če gledamo iz revizorskega vidika. Torej, znesek podpore za posamezno kmetijo je 5000 evrov in sicer 3500 evrov kmet prejme, torej upravičenec prejme ob odločbi o dodelitvi do pravice črpanja sredstev in pa 1500 evrov pa potem kasneje, ko izpolni se razvojne cilje.
Analiza prejetih vlog na prvi razpis za male kmetije kaže, da je povprečna starost prejemnika sredstev 54 let, da v povprečju obdelujejo 7,3 hektarje kmetijskih zemljišč in redijo skoraj 8 glav velike živine. Največ prejemnikov sredstev je iz savinjske statistične regije, sledijo prejemniki iz osrednje slovenske in podravske regije. Za vse tiste, ki še niste izkoristili te ugodne možnosti, glede na velikost kmetije in pridelave, ustrezate pogojem, pa morda še pogled, kakšne razvojne cilje so si v največji meri postavljale kmetije, ki so bile uspešne na prvih dveh razpisih. Generalni direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, magister Miran Mihalič.
Razvojni cilji so bili zelo različni in sicer največ razvojnih ciljev je bilo zadanih torej za nakup nove oziroma rabljene mehanizacije, potem kot drugo za nakup torej informacijske opreme za kmetijska gospodarstva, torej računalniška oprema in ostalo, pa potem nekaj tudi nakup in postavitev rastlinjakov, potem nekaj vložitve tudi v njihov, torej naložbe v kmetijska gospodarstva in pa dopolnilne dejavnosti in pa tudi nekaj za povečanje GVŽ-ja in pa torej povečanje torej kmetijskih površin.
Tako na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, kot tudi na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, torej majhne kmetije, ki bi želele za dosego svojih razvojnih ciljev kandidirati za pridobitev nepovratnih sredstev v višini 5000 evrov, vabijo, da se oglasijo na najbližji izpostavi javne službe kmetijskega svetovanja, kjer jim bodo svetovali in tudi pomagali izpolniti vlogo. V okviru tretjega javnega razpisa namreč vlogo lahko dajo tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, katerim ne bo potrebno izpolnjevati pogoja obtežbe z živalmi. V okviru meril za izbor vlog pa bodo vstopni prag lažje dosegle tudi kmetije, ki niso v tako imenovanih problemskih območjih, zato na javni razpis vabijo tudi vse živinorejske kmetije, ki niso kandidirale na prvih dveh javnih razpisih. Čas za oddajo vloge se izteče 16. decembra.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Od srede do petka Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor pripravlja letošnje Lombergarjeve dneve. Zaradi korona razmer bodo posveti potekali prek spletnih poti, kar pomeni, da so te izjemne vsebine zelo enostavno dostopne prav vsem, ki vas zanimajo zelo strokovni izzivi posameznih področij kmetovanja. No, več nam bo povedala Tadeja Vodovnik-Plevnik, svetovalka, specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
Vse skupaj se začne v sredo, 1. decembra in prvi dan pridejo na vrsto poljedelci.
Ja, res je. Drugače so pa Lombergarjevi dnevi, ki jih tradicionalno organizira Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, imajo zares pomembno poslanstvo in vsako leto prinašajo nove strokovne ugotovitve, rezultate in seveda poljedelci začenjajo v sredo in uvodno predavanje bodo izvedli švicarski strokovnjaki, ki bodo predstavili škropilno tehniko v poljedelstvu. Potem bo služba za varstvo rastlin predstavila rezultate letošnjih fungicidnih poskusov v ječmenu. Strokovnjaki iz biotehniške fakultete bodo poglobili znanje o ohranitvenem poljedelstvu. Skušali bodo odgovoriti tudi na vprašanje, kako ta pristop vključiti v agronomsko prakso, ki bo ekonomsko in socialno upravičena v določenem okolju. In seveda fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede pa pripravlja zanimiv prispevek o prednostih in pomankljivostih ohranitvenega kmetijstva in seveda podana bo ta tudi priporočila, kako pristopiti k temu načinu kmetovanja. Lahko pa povem, da bo v vseh trodnevnih posvetih tudi naslednji dni pa imelo ministrstvo predstavitev skupne kmetijske politike po letu 2023.
V četrtek, torej drugi dan Lombergarjevih dnevov, pridejo na vrsto vinogradniki.
Tako je, na že 13. vinogradniškem posvetu bomo leto z agroekonomisti se pogovarjali o trženju, strategiji, priložnostih v vinogradništvu in vinarstvu oziroma o tržnih spremembah kot posledici epidemije COVID. Med tehnološkimi vsebinami bo redni profesor dr. Mario Lešnik predstavil primerjavo različnih metod zatiranja rastlinskih vrst pod trtami, z področja rabe fitofarmacevtskih sredstev pa bomo govorili o zmanjševanju uporabe škropilne brozge z uporabo senzorske tehnike in kako praktično izboljšati nanašanje SFS-jev. Seveda bomo pogledali tudi do vina in z vinarstva bomo spoznali, kakšna so vinogradniška tla Podravja in kako opredeliti teroar, in na koncu bomo spregovorili o vinu kot varnem živilu.
Torej, to bo drugi dan, četrtek, kaj pa tretji, verjetno sadjarski?
Res je, že 16. Lombergarjev sadjarski posvet bomo letos otvorili s pogledom skupne kmetijske politike po letu 2023. Z agroekonomisti bomo pregledali problematiko trženja slovenskega sadja, bo pa tista rdeča nit pa bo aktualna tema vpeljavanja ohranitvenega sadjarstva in predstavitev projekta Domino z usmeritvami tega ohranitvenega sadjarstva v Evropski uniji. Imeli bomo gostujočega predavatelja, doktorja Markusa Keldererja, in naša služba za varstvo rastlin bo predstavila varstvo sadnega drevja z uporabo antidresnih šob in na koncu se bomo seznanili tudi z optimalnimi roki obiranja klubske sorte Bonita.
Ja, gospa Tadeja Vodovnik Plevnik, na začetku sem rekel, da letos zaradi pač znanih razmer bo vse skupaj potekalo prek spleta, potrebna pa je prijava, kaj ne?
Ja, res je. Letos žal preko spletne platforme Zoom in tudi zaradi te situacije bodo letos posveti za vse udeležence brezplačno dostopni, zato zares vabim vse kmetovalce, poljedelce, vinogradnike, sadjarje, da grejo na našo spletno stran Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, torej trojni www.kmetijski-zavod.si, na kateri se lahko prijavijo na posamezen posvet, torej za vsak dan se lahko registrirajo. Po registraciji bodo prejeli avtomatski odziv z povezavo do predavanja. Tako da resnično vse vabim, da obogatijo svoje znanje za še boljše kmetovanje.
Morda samo to še poveva, verjetno bodo potekali v dopodnevu posveti.
To se pravi, začenši vsak dan od 8. ure prijava, ob 9. uradni začetek z pozdravi, torej naše direktorice, predsednika zbornice in seveda ministra za kmetijstvo in potem strokovne teme, tja nekje do dobre 15. ure.
Hvala lepa, naj vam dobro uspe in še enkrat vabilo, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Znanje je na dosegu roke, z miško kliknete in boste tam in prepričan sem, da boste zelo zadovoljni, ker boste lahko to novo znanje prinašali tudi na vaše kmetije. Gospa Tadeja Vodovnik Plevnik, hvala lepa, pa lepo nedeljo.
Lepo nedeljo tudi vam in vašim poslušalcem. Srečno.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Ob koncu našega današnjega druženja, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, bomo pogledali še v zadnjo letošnjo številko Glasa dežele. Z nami je urednica Darinka Sebenik. Darinka, lep pozdrav.
Robert, lep pozdrav tebi in pa seveda vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Najprej kakšno besedo o matematiki. Minuli teden se je končal rok za oddajo pripomb in predlogov glede prihodnih ukrepov skupne kmetijske politike in ob tem ste se ustavili tudi v Glasu dežele.
December je pred vrati, prave zime še ni na vidiku, tako da počitka v kmetijstvu kar ni in ni. In če razmišljamo o tem, kako bomo preživeli naslednje leto, ko je že to tako slabo, bomo dobili poleg sreče tudi veliko znanja. Že na prvi strani objavljamo realno sliko v kmetijstvu, ki je taka, da so šle cene gor, ampak za kmetijstvo minimalno, za vse drugo pa precej več. Matematika je enostavna, ampak na Kmetijskem inštitutu Slovenije so izračunali, da je leto 2021 najslabše v zadnjih 15 letih.
Ja, vprašanje je, kaj bo z letom 2022, ampak v Glasu dežele ste se ustavili tudi ob minulem tradicionalnem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja.
Ja, tam je bil tudi minister, dr. Jože Podgoršek, in je predstavil najnovejši strateški načrt, ki je seveda tak, kot pravi, kakršnega ste predlagali kmetje, vaše organizacije in nevladne organizacije. Seveda ni zadovoljen z vsemi predlogi v strateškem načrtu, tudi z višino sredstev ne. Boste pa kmetje po novem za tako imenovani ekonič dobili 156 evrov na hektar in ne 190, kolikor je bilo predvideno pred meseci. Več bodo seveda dobili tisti kmetje, ki se bodo odločili za nabor ukrepov SOPO. To so tako imenovane sheme za okolje in podnebje. Ampak toliko na kratko o reformirani kmetijski politiki, več pa v tiskani izdaji Glasa dežele. Veliko prostora smo namenili na svetom za govedorejo. Tako ne spregledajte članka o tem, ali je daljša doba med telitvami primerna za vašo kmetijo. Jasno je razloženo, kaj je pozitivnega in kaj negativnega. Če se vsi zavedate pomena zdravih telet, bo članek o tem ravno to, kar iščete. Nadaljujemo pa s porodi, na sveti kako ravnati, da boste imeli zdravo tele in pa nepoškodovano kravo.
Ja, in če odpremo naslednje strani, vidim precej o pašništvu, pa tudi o pridelavi zelenjave.
Ja, v pašništvu smo v bistvu vsi velemojstri, dokler tja ne pride krava, ki ugotovi, da ni čisto tako. V Veliki Britaniji, na Irskem, kjer je paša glavna krma, so to že zdavnaj dvignili na tako visoko raven, da se ukvarjajo tudi so sestavo rastlin, ki so primerne za prirejo mesa, ali mleka, krav ali pa ovac. In tudi v Sloveniji, no, končno se premika na bolje, tako da si priberite članek o zeleh v trajni ruši. Ekonomsko se vam bo to zagotovo obrestovalo v plus. Seveda pa nismo mogli mimo pridelave zelenjave, ki je ekonomsko še vedno bolj zanimiva kot marsikatera druga dejavnost. Nismo pozabili niti na konje in tokrat avtorica obravnava gnilobo kopit. Konj, ki ne more hoditi, ne more biti vlečen konj, to vemo vsi. Kot krono vsega pa imamo še reportaže slovenskih goric iz kmetije Darka Trbuca, ki ob obilici dela ne pozabi na parkovno ureditev okolice. Hkrati pa enako odlično skrbi za muznice lisaste pasme tako s prehrano kot selekcijo. Toliko samo na kratko, več potiskanje izdaje Glasa dežele.
In še vedno velja tisto, kar sva omenila že prejšnjič. Vsi, ki ga še ne poznajo, lahko dobijo v elektronski obliki izvod na vpogled, da se bodo lažje odločili, kaj ne?
Seveda. To je seveda možno samo v elektronski obliki, razen če imamo na zalogi še nekaj tiskane izdaje. Imamo pa seveda za vse poslušalce, ki bi to želeli, praznično darilo, da bodo lahko cel mesec dostopali do spletne strani brezplačno.
Torej Glas dežele v spletni iskalnik in tam bodo našli vse, kaj ne?
Tako je.
Darinka, lepo nedeljo, hvala lepa, vse dobro.
Tudi tebi in pa predvsem vam želim vsem veliko zdravja v tem mesecu in pa naj se tudi ta nedelja lepo konča.
Tako in spoštovane poslušalke in poslušalci, vabilo še, bodite z nami spet čez teden dni, pa tudi med tednom v naših rednih jutranjih rubrikah Minuta za kmetijstvo, ki jih lahko spremljate tudi v podcastu.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.